Labas rytas, jūs klausotės laidos Tėvystės įkvėpimai prie mikrofono, aš jos vedėja Kristina Savickytė. Pozityvi tėvystė – tai yra tema iš tiesų aktuali šiomis dienomis, nes vis iškylant įvairioms istorijoms, ypatingai smurtinėms istorijoms, bausmių įvairių istorijoms, svarstama, kaip vis dėlto auklėti, kaip ugdyti savo vaikus, išvengiant galbūt bausmių, ar tai įmanoma iš viso, ir čia klausimai platūs ir dideli, bet aš labai norėjau šiandien pakalbėti iš principo, kas tai yra pozityvi tėvystė, kas svarbu, galvojant apie tai, kaip nori auginti savo vaikus ir kokius juos užauginti. Ir apie tai šiandien kalbosiu su savo pašnekove. Tai yra Paramos vaikams centro kūrėja, psichologė Erna Petkutė. Labas rytas, Erna.
Labas rytas.
Labai ačiū, kad atėjote į laidą. Man visada smagu turėti žmonės. Na, aš psichologus laikau vis tiek toks autoritetingus žmonių santykiuose, o kadangi vaikų ir tėvų santykiai yra ta tema, kuri neplenkia dažno ir ypatingai neplenkia klausytojų, kurie klausosi tėvystės įkvėpimų, tai labai džiaugiuosi, kad būtent su jumis turėsiu progą pasikalbėti apie pozityvę tėvystę. Tai jeigu mes pabandytumėm apibrėžti, jūs tikriausiai žinot apibrėžimą, aš irgi šio beito skaičiau, maždaug įsivaizduoju, bet įsivardinkim, kas tai yra.
Pozityvi tėvystė, turbūt lietuviškai pasakytumėm, kad tai yra teigiama tėvystė, o pagrindinė mintis, kuri ir slypi už šitų žodžių, yra apie tai, kad norint užauginti labiau sėkmingai vaikus, yra labai svarbu kreipti didelį dėmesį į teigiamus dalykus, kitaip tariant, kurti tokią žymiai palankesnę vaikam aplinką ir stiprinti jų savivertę ir pastebėti jų tam tikrą jautrumą ir tik tai tos tėvystės maža dalis yra drausminimas ir nukreipimas ir kažkokie suvaržymai, kurie taip pat yra būtini tėvystės elementai.
Iš tiesų, kiek aš pati kalbuosi su žmonėmis ir pati auginu vaikus ir vieniems mano vaikams jau gana daug, 18 dviniems, o Matėjai 6 ir su Matėjai iš tiesų ir mano gyvenimą atėjo daug daugiau idėjų ir minčių, galbūt dėl informacijos pasiekiamumo, kaip motivuoti vaiką, kaip su jo susitarti, kad jį reikia matyti ir girdėti, jūs sakot, vaiko jautrumą atsižvelgti reikia. Tai mano klausimas, bet į ką vedu, čia apie save užsiplepėjau, bet į ką vedu, kad mes vis dėlto turim tam tikrus stereotipus. Aš turiu mintį save, savo bendramžius tėvus, mes užaugom truputį kitais laikais, gal apie tai irgi galėsim pakalbėti, ir tam tikras stereotipas lydi pozityvę tėvystę, galvojama, kad toks vaikas, tokiam vaikui viskas yra leidžiama, kad tai vaikas gali savivaliauti, kad nėra jokios drausmės, jis yra nebaudžiamas už blogą elgesį. Tai kaip jums šitas stereotipas patinka ir ar jūs pati su juo susidurėt, kaip aš?
Dar galima būtų pridėti, kad vaikai neturi jokių pareigų, turi tik tai teisės, kaip labai dažnai kalbama apie mokyklinio amžiaus vaikus. Aš galvoju, kad net nežinau, iš kur jis yra kilęs. Nes tėvystė niekada nėra tėvystė apie tai, kad vaikams labai daug leidžiam ar viską leidžiam. Man atrodo, kad tas žodis pozityvi, tokia teigiama tarytum atriboja tėvus nuo galimybės tikrai vesti tvarką, taisyklės, kažkokius reikalavimus pagal vaiko amžių. Tai tiesiog net negaliu pasakyti, iš kur tai yra atsiradę, bet tai toks tikrai labai keistai skambantis šiaip fenomenas, nes kaip jūs sakėt, psichologai yra gudrus, nors labai dažnai be batų. Tai,
čia normalu visi mes be batų, ką darytumėm?
Tai mums net nekyla mintis, kad tai reiškia, kad vaikų žymiai daugiau leidžiama. Man atrodo, pozityvios tėvystės dar viena tokia idėja yra, kad labai svarbu labiau suprasti, kas vyksta vaikų viduje ir ne visada galima pritaikyti suaugusių santykių taisyklės, taip vienareikšmiškai perkelti vaikų taisyklės, kur mes ten turim laikytis įstatymų, tam tikrų normų ir taip toliau. Tai vaikai taip pat viso šito turi vaikiškam lygmenį laikytis, bet labai svarbu suprasti jų tą vidinį pasaulį, kodėl jiems iškyla tam tikrų sunkumų, kodėl jie kartais žymiai labiau negu mes išsigasta ar žymiai labiau negu mes įsiaudrina ir negali nusiraminti. Tai man regis tikrai čia nėra vien apie tai, kad vaikui galima viską leisti.
Tai ar teisingai suprantu, kad vis dėlto taisyklės, ribos, tos pačios pareigos, ką jūs įvardinot vaikams, yra svarbios ir būtinos ir šeimoje jos yra būtinos, kad sutartumėm?
Žinoma, kalbos nėra, kad jos yra labai būtinos, todėl, kad jos, kad išorinė tvarka, išorinė galimybė numatyti, kas po ko seka, ko reikėtų paisyti, kaip reikėtų save saugoti, jos iš pradžių yra išorinės, vaikas iš pradžių girti tik tai iš mūsų, suaugusių tėvų, mokytojų ir kitų žmonių jam svarbių, ką reikia daryti, ko nereikia daryti, bet vėliau tai tampa jų tokia, nu, tokiu vidiniu įsitikinimu. Nes, man atrodo, nu, mes labai norim, kad vaikas pats pagalvotų, kaip elgtis ir kaip nesielgti. Tik tai klausimas yra, kad kartais norim, kad jis dar būdamas visai mažas, o jau labai rimtai pagalvotų.
Ir kartais net klausiam, kaip tu taip elgiesi, kodėl tu taip elgiesi, čia dažas, tai kodėl tu taip padarėjai. Aha, kaip reikėtų keisti, tarkim, va dabar pridirbo kažką ir aš noriu klausti, man iššoka iš įpročio galbūt seno, iš to, ką aš girdėjau, kodėl tu taip padarėjai, tai ką vis dėlto reikėtų, tarkim, nežinau, išpylę stiklinę. Šis specialiai, gal netyčia jau nekalbėkimo, jis tarkim.
No, mes dažniausiai galvojam, kad ir mes patys, ir mūsų vaikai tam tikrus veiksmus, ar tam tikrus žodžius sakom ir tam tikrus veiksmus atliekam dėl to, kad mūsų apima tam tikrai stiprus jausmai, arba kažkokios stiprios būsenos. Tai dažniausiai, jeigu vaikas, nu kaip ir sąmoningai tai padarė, tai vis tiek jis turi kažkokį tai, kažkas jame, ar tai užvirė, ar, nu, ar kažkas, žinot, kartais iš baimės paleidė tą stiklinę, o kartais supykęs paleidė tą stiklinę. Tai klausimas, kodėl jis toks šiaip, nu, labai patrauklus suaugusių pasaulyje, nes suaugę gali paskui visko prigalvoti, kodėl. Bet vaikai juk irgi iš mūsų išmoksta prigalvoti atsakymą, bet gal geriau būtų paklausti, pasakyk, kas atsitiko, pasakyk, ką tu prieš tai darėjai, pasakyk, ką tau ten pasakė sesė, ar kad vaikas galėtų labiau papasakoti savo savijautą. Tada jūs galėsit jam truputėlį, nu, leisti save suprasti, sakant, tai kai tavo sesė atėmė iš tavęs kamolį, galbūt tu įsižeidėjai. Ir tada paleidai stiklinę. Tai suprantu, kad įsižeidėjai, bet buvo geras stiklinės, kitą kartą nemesk. Tai, nes nebūtinai mažesnis vaikas labai tiksliai galės pasakyti pats tą priežastį, bet iš jo papasakojimo, pavyzdžiui, nu pasakyk, kaip ten buvo, pasakyk, kas atsitiko, pasakyk, kas tau ką ar pasakė ten, ar kas kitas ten darė, leis jum truputėlį labiau susiorientuoti ir nepriskirti, nu kaip čia pasakyti, blogas veiksmas ar kažkoks, nu, netinkamas elgesys, jis visada kažkokį turi tokį rimtą kontekstą, jis pats savaime, nu, toli gražu nieko nepaaiškino, kas atsitiko vaikui.
Tai vienas dalykas, ar aš teisingai girdžiu ir suprantu, kad norint taikyti savo gyvenime pozityvę tėvystę, visų pirma, reikia šviestis ir žinoti, kas tam tikram amžiui būdinga tikriausiai, ar ne, kaip vaikas, kaip jis emocijas moka valdyti, ar dar gal nemoka, jeigu mažas, tai ir teisingai suprantu, kad ta savišvieta, kokia nors forma, bet skaitimo, arba, nežinau, tų pačių mokymų forma, jinai reikalinga.
Jinai tikrai yra reikalinga ir, aišku, daugelis iš mūsų turim tokį tikrai, nu, tokį intuityvų tėvystės sugebėjimą, bet labai dažnai iškyla tokių tam tikrų subtilių tokių klausimų, kur kartais gal, kaip jūs sakot, labai praverstų savišvietą. Aš apie savišvietą arba apie tėvystės švietimą, tai turbūt kalbėčiau tokiais dviem aspektais. Yra dalis iš mūsų, kuriems tikrai reikia žymiai didesnės pagalbos, nes, nu, galbūt mums patiems ne visada pasisekė ir mūsų tėvai ten ne viską žinojo ir mokė. Tai tai žmonių grupiai tikrai kartais reikia žymiai didesnės pagalbos, nes jie patys augo aplinkoje, kurioje galbūt buvo mažiau negu vaikui reikia supratimo, paramos ir žymiai daugiau tokio apleistumo ar kažkokių reikalavimų, kurių vaikas gal ir negalėjo įgyvendinti ar atitikti. O kita tai yra tokia, nu, tikrai apsišvietusi ir smalsių tėvų dalis, kurie nori būti dar geresniais tėvais, ar ne? Tai jie jau ieško tokių įvairių razinkų, reiškia, tėvystėje, kas, kaip, ką galima būtų geriau suprasti, geriau kažkaip su, ten tiksliau sureaguoti ir panašiai. Bet tikrai nesinorėtų, kad prie žodžių pozityvi tėvystė tėvai įsivaizduotų save kaip visažiniais, visagaliais, ten niekada nekeliantis balso, nebūnantis pavargę, ar, nežinau, sudirgę, ar kartais impulsyviai sureaguojantis, nes... Tai pozityvus tai tikrai nereiškia idealus. Pozityvus ir idealus tai čia tokie labai skirtingi dalykai. Manau, kad tokios nu, tam tikros tolerancijos ir atjautos sau kaip tėvams irgi labai reikia.
Ir jeigu nesusivaldai matyt, ką tada daryt?
Nu, žiūrint iki kokio laipsnio.
Kaip jūs rekomenduotumėt? Na, pakėliau balsą, tai reikėtų matyti, atsiprašyti, vardint irgi.
Absoliučiai, aš tikrai pasirašau. Vienas dalykas reiktų atsiprašyti, kitas dalykas gal prieš atsiprašymą reikėtų pasiimti savo tokią sekundę pauzės, šiek tiek vidui nurimti, šiek tiek nusėsti. Tai kartais ta sekundė ilgesnė, kartais tikrai jinai yra visai trumpa, bet kad atsiprašymas būtų toks autentiškas ir nuoširdus, nes mes tikrai dabar visi esam labai daug išmokę, ką ir kaip reikia daryti ir mechaniškai daug dalykų galim padaryti ir teisingai paklausti ir ten kažkaip teisingai suformuluoti kažkokius tai dalykus, bet gal svarbiausias tai yra toks, nu, kartu ir autentiškas tas santykis, tai kai esi visas be galo įsižeidęs, įskaudintas, kad ten tau iš piniginės iškrapštė 5 eurus, tai turbūt ir ten apriekiai vaiką arba ten trenkiai jo kupriniai kampą, tai turbūt tą pačią sekundę negali labai autentiškai sakyti, labai atsiprašau, nes vis dar verdi dėl to, ką tas vaikas padarė, tai... Aš manau, kad svarbu šiaip per gyvenimą nepavėluoti. Tikrai niekada nėra vėlu atsiprašyti, bet iš kitos pusės tikrai, vat, sakau, labai gal man imponuoja tas autentiškas, nuoširdus atsiprašymas.
Aš klausytams noriu priminti, kad šį rytą tėvystės įkvėpimuose su Paramos vaikams centro įkūrėja Erna Petkute mes kalbamės apie pozityvę tėvystę. Ir man dar kyla klausimas, mes iš dalies pakalbėjom, bet tiesiog vėlgi noriu susitikslinti, kad tėvystėje įvairiais laikais, įvairiais vaiko augimo raidos etapais iškyla autoriteto klausimas. Tai. Kaip išlaikyti tą autoritetą, kad mes atsinešam, vėlgi aš kalbu apie tai, ką mes atsinešam, dažnai jūs labai gerai įvardinat, kad kai kuriems reikia daugiau, kai kuriems mažiau, bet mes dažnai atsinešam tą tokį suvokimą, kad tėvai žino geriausiai. Ir tas kaip ir turėtų implikuoti, kad na, aš esu autoritetas. O kaip iš tiesų ir kaip pozityviai tėvystė išlaikyti autoritetą?
Aš manau, kad tokios kraštinės formuluotės, kad tėvai žino geriausiai jau savaime, yra truputėlį klaidingos, nes kiek žmonių, tiek nuomonių. O kitas dalykas tikrai, nu kaip čia pasakyti, čia reikia labai išbalansuoti tarp tikrai tėvai daugelį dalykų apie vaikų elgesio pasekmes arba tam tikrus pavojus tikrai geriau žino už vaikus ir už paauglius, tikrai geriau žino. Bet jeigu jie tokiu primetimo būdu nori vaikui perduoti kažkokią savo patirtį, nu tai tikrai... Nu, tai padaryti dažnai labai yra sunku. Yra tokia viena iš idėjų, turbūt, vat, kaip mes čia truputėlį ir prieš tai kalbėjom, tokių istorinių idėjų, kad tas, kam priklauso valdžia, o tėvams priklauso taip. Valdžia, valdyti vaikus. Tai jie tarytum, nu kaip čia pasakyti, įgauna tą tokią neginčitiną galę ir tai reiškia, kad kaip aš pasakiau, taip ir bus. Man atrodo, nu tie tokie autoritarizmo laikai trupučiuką yra pasenę, outdated, kaip jaunimas sako, ar ne. Nes dabar žmonės tikrai daugiau žino ir daugiau supranta, kas yra, kas tie patys vaikai yra laisvesni. Mes norim, kad jie būtų laisvi, kad jie būtų savarankiški, kad turėtų savo nuomonę, o tuo pat metu, kad besąlygiškai mūsų klausytų. Tai gal reikia galvoti, kad gal tėvai daug ką žino geriau, bet negali versti vaikų. Jie nori, turbūt geresnis būdas yra vaikus skatinti teisingai pasirinkti. Nu tai reiškia, kad... Nu tai svarbu pasirinkti, su kuo tu eini praleisti vakarėlį. Svarbu tau pagalvoti. Nu gerai, tu dabar gersi kartą, nu gersi kitą, gersi tre... Svarbu tau pagalvoti, tai kas su tavim bus, kai tu tiek išgersi? Tai kaip tu įsivaizduoji tavo galva dirbs? Kaip tu jausies? Ten, nežinau, kaip tau susuks vidurius, ar ten skaudės pilvą, ar kažkokius kitus dalykus. Dabar asme, tai yra labiau toks kvietimas tikrai svarstyti. Aišku, tai neturi tokia visiška pavirsti, žinot, nuo anarchiją, kur vien tik tai kalbos apie tai, bet vaikui yra labai svarbu, kodėl jis turi grįžti ten, nežinau, 10 vakaro, o ne 12 nakties. Tai, nu, ir vėl viskas yra labai santykina, ar ne, kartais 12 taip pat saugu, kaip ir 10, o kartais ne. Bet va, tas labai svarbus dalykas, nu, kad svarbu pagalvoti apie pasekmes, pagalvoti apie saugumą ir skatinti jauną žmogų kartu galvoti, dėl ko taip yra. Aišku, čia lengva, žinot, mokyti kitus, ypač gerų dalykų. Tai neįvyksta iš karto, tai neįvyksta per savaitę ir per mėnesį, bet tada vaikai supranta tokį labai svarbų vieną dalyką, kad tėvai, tokiu būdu kuria autoritetą, nes jie skaitosi su vaiko autoritetu. Nes iš esmės tai yra dviejų autoritetų susitikimas. Nu, kiekvienas yra savo,
taip,
savo vietoj, nu, autoritetas. Aš asmenybė, ar jį besivystanti, ar jį susiformavusi. Tai todėl autoritariški būdai dar yra, kodėl negeri. Todėl, kad, žinot, kai mums grasina, arba mus gazdina, arba mums kokias nors ten sankcijas tokia žiauresnės taiko, tai kai tik tas autoritetas pasitraukia, mes neturim vidinio įsitikinimo, kad reikia elgtis tam tikrų būdų, etiškai arba moraliai. Kai tik koks nors, žinot, nu nežinau, rykštelė, arba bizūnas, arba ten kažkoks, nežinau, labai stiprus apribojimas, nepaaiškius.
Taip, dabar buvo tik ką.
Jo, tai tas tuo kartu suveikė, bet kai tik pasitraukė tas, reiškia, baudžiantysis asmuotas, tariamas autoritetas, tai vaikas gali nebeturėti vidinio įsitikinimo, kodėl jis turi vienaip arba kitaip pasielgti.
Ar man, o tai vėlgi tada bandydamas jau kaip ir apibendrinti šitą mūsų pokalbį, kuris jau vienus du laikrodis rodo, kad to ir pasibaigs, aš noriu paklausti, ar įmanoma, ar kokie yra tie pozityvaus drausminimo būdai, nes tikrai atsitinka situacijų, kai vaikas elgiasi netinkamai. Tai ar yra tokie ir kaip tas drausminimas vyksta? Na, tikrai jau mes negalvojam apie rykšteles, mes net ir apie kampą gal negalvokime. Jau,
daug kas galvoja.
Aš negalvoju, ta prasme, jo, okay, daug kas galvoja. Tai apie ką reikėtų galvoti? Galvojant apie drausminimą.
Galvojant apie drausminimą. Na, ir vėl turbūt sugrįšiu prie to, kad pirmiausiai reikia labai stiprinti gerą ryšį su vaiku, nes tai yra, nu, ta tokia aplinka arba kontekstas. Tai reiškia pagirti vaiką, pastebėti, kas su vaiku darosi, suprasti, kad ten dvimetis tikrai negali pats savo pastangom nusiraminti, nes yra arba sergantis, arba sudirgęs ir mūsų pyktis tai kyla, kodėl mes negalim jo nuraminti, bet jis tiesiog neturi galimybių. Lygiai taip pat kaip ir paauglys draskantis akis jo amžiuje, nu, svarbu suprasti, kad akių draskimas yra tam tikros nepriklausomybės kūrimas ir reikia leisti iki tam tikro laipsnio tam vykti. Tai pirmiausiai turbūt reikia labai suprasti, koks vaiko amžius ir ką jis gali ir ką jis supranta ir kaip jūs sakėt, kaip jis valdo savo emocijas. Kitas dalykas yra turbūt labai svarbus, kiek yra įmanoma suprasti savo ir vaiko emocijas, ne? Suprasti, kad kartais vaikas linksmas, o aš piktas, kartais vaikas piktas, o aš išsigandęs ir tokius įvairius dalykus suprasti ir save. Ir tada trečias dalykas reikia truputėlį pabandyti tokioje bendroje tvarkoje namų ir taisyklėse turėti tas pagrindinės taisyklės, kas galima ir ko, nu, ko negalima, tokias, nu, tokias didžiasias, kur negrėstų vaiko gyvybė ir sveikatai kažkaip tai pavojus. O tada yra jau tokios kelios rūšis, yra taip vadinamos natūralios pasekmės. Jeigu noroviai meškai galvą, tai nebepirksim naujos meškos už pusvalandžio, nei už savaitės, ar ne, nu labai gaila, nu tikrai buvai supykęs, noroviai ten, nu, nežinau, nukandai, nupjoviai, nukirpai. Kitas dalykas turbūt, kuris yra labai svarbus, svarbu atspindėti savo savijautą. Žinai, kai tu mane iškeikiai, tai, nu, aš blogai pasijutau, nors suprantu, kad ten, norėjo išeiti, o aš tau sakiau, kad tu negali šiandien išeiti, nes mes ruošiamės ten, pavyzdžiui, važiuoti kažkur kitur tuo metu, kai tu norėjai pakeisti planus. Ir gal toks trečias dalykas, kuris irgi yra labai svarbus, vis dėlto pripažinti ir priimti, kad vaikas gali pykti ant mūsų uždrausminimą, jausmai gali jo būti labai įvairūs, bet jis negali elgtis, nu, kažkaip griaunančiai, ar ne, jis tikrai negali mėtyti puoduku, arba ten daužyti langų, arba ten, nežinau, nu, draskite akis gal trupučiu, kad čia toks lengvesnis būdas. Reiškia, mes mokom vaiką suprasti apie jausmą, suprasti, dėl ko jis kilo, bet neleidžiam tam tikrų būdų elgtis. Tai dažniausiai, nu, svarbu tas pasekmes šiek tiek numatyti. Ir dar viena labai maža ir svarbi taisyklė, niekada pasekmė negali viršyti prasižengimo. Jeigu vaikas pavėlavo grįžti namo pusę valandos, kaip jūs įsivaizduojat, kaip jį paveiks pasekmė 2 savaitės niekur neiti? Tai čia visiškai netinka prasižengimo laipsnis, taip sakant, nuobaudos laipsnio. Tai visada apie tai reikia pagalvoti, nes jaunesnis vaikas jau po 3 dienų nebeatsimena, ką jis padarė, bet puikiai atsimena tą nuoskaudą, kai jis sėdi, žiūri pro lango, ten visi mėtosi sniegais.
Labai jūs apibendrinot net su punktais, mėla Erna, aš labai jums dėkoju už mūsų šio ryto pokalbį. Tikrai net ir nebandžiau sau leisti galvoti, kad mes per tokį trumpą laiką galėsim labai daug aptarti, bet man atrodo, tam tikrų minčių galėjom sukelti klausytams, bent jau į kurią pusę kreipti savo dėmesį. Kaip svarbu yra pažinti vaiką, kaip pažinti jo raidos etapus, kas su jo vyksta, kaip svarbu yra turėti ryšį su vaiku. Tai už šituos svarbius, man atrodo, kiekvienam tėčiui ir kiekvienai mamai priminimus labai jums dėkoju. Klausytojams noriu pasakyti, kad šį rytą su Paramos vaikams centro psichologe Erna Petkute mes kalbėjomės apie pozityvę tėvystę ir plėtėm suvokimą žmonių ir mano nuosavą taip pat. Labai ačiū ir už tai. Paklausyti arba pažiūrėti šią ar kitas tėvystės įkvėpimų laidas galite internete www.žiniuradijas.lt arba www.šilkauspupa.lt. Aš Kristina Savickytė atsisveikinu, linkiu pozityvaus savaitgalio visoms klausančioms šeimoms ir jums, mėla Erna. Ačiū.
Ačiū.